Быйыл Россия Федерациясы президенты Владимир Путин белән турыдан-туры элемтә декабрьдә матбугат конференциясе белән берлектә булачак. Бу хакта президентның матбугат секретаре Дмитрий Песков белдерде. Владимир Путин турыдан-туры линияне оештыруга хәзерлекне башларга йөкләмә биргән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Төркия Республикасына килде. Ул Истанбулда берничә сәнәгать предприятиесе җитәкчелеге вәкилләре белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов Төркия компанияләренең Татарстан икътисадына якынча 2 миллиард доллар инвестиция кертүен билеп үтте. Ул төбәкнең икътисади сәнәгать мөмкинлекләре турында сөйләде. Шулай ук автомобиль сәнәгате, автокомпонентлар, станоклар, металл эшкәртү, авыл хуҗалыгы машиналары төзелеше, югары технологияләр, IT юнәлешләрдә хезмәттәшлек итү өчен яхшы перспективалар булуын ассызыклады. Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясенең Истанбулдагы генераль консулы Андрей Буравовка Татарстан рәисенең рәхмәт хатын тапшырды. Әлеге бүләк Татарстан Республикасы белән нәтиҗәле хезмәттәшлек һәм уртак проектларны гамәлгә ашыруга зур өлеш керткән өчен бирелде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Истанбулда Технофест авиация, космонавтика һәм технологияләр фестивалендә катнашты. Аерым алганда, ул Технофестта катнашучы компанияләрнең стендларын карады. Фестивальне Төркиянең сәнәгать һәм технологияләр министрлыгы 12-нче тапкыр оештырган. Чараның төп максаты технология конкурслары, авиашоу, концертлар, төрле темаларга әңгәмәләр уздыру юлы белән җәмгыятьнең технологияләр белән кызыксынуын арттыру. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Төркия Республикасы сәнәгать һәм технологияләр министры Мәхмәт Фатих Каджир белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов аңа Технофест авиация, космонавтика һәм технологияләр фестиваленә чакыру өчен рәхмәт белдерде. Без гадәттәгечә Төркия Республикасы белән сәүдә, икътисади һәм инвестиция хезмәттәшлеген үстерүгә зур игътибар бирәбез дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Ул билеп үткәнчә, узган ел нәтиҗәләре буенча Татарстан белән Төркия арасында товар әйләнеше 2 тапкырга арткан һәм 5,13 миллиард доллар тәшкил иткән. Мәхмүд Фатих Каджир Төркиянең Татарстан белән хезмәттәшлеккә зур кызыксынуын әйтте. Россия һәм Хиндстан лидерларының соңгы сөйләшүләре нәтиҗәсендә бизнес һәм хакимиятның үзара турыдан-туры хезмәттәшлеге өчен яңа киңлекләр булдыру мәсьәләсе тикшерелде. Россиянең әлеге инициатива гамәлгә кертеләчәк беренче төбәге Татарстан булачак. 8-9 октябрьдә Казанда Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта Россия-Хиндстан үзара нәтиҗәлелек дигән тематик секцияләр узачак. Алар инвестицияләр, финанслар, хезмәт базары, мәгариф һәм фән, цифрлы технологияләр, медицина, фармацевтика, нефть-газ химиясе комплексы, авыл хуҗалыгы юнәлешләрен үз эченә ала. Шулай ук Хиндстан масса күләм мәгълүмат чаралары катнашында медиа сессия һәм киноиндустриядә хезмәттәшлек турында фикер алышу булачак. Мәдәни һәм спорт программасына аерым игътибар бирелә. Казанда Хинд киносы фестивале, Махатма Гандиның 155 еллыгына багышланган лекция, Хинд мәдәнияте көннәре, цифрлы сәнгать күргәзмәсе, киберспорт турниры, фиджитал крекет буенча халыкара студентлар уен узачак. Сәнәгать экскурсияләре, Россия һәм Татарстан предприятиеләре күргәзмәләре, шәй дегустацияләре һәм ике яклы очрашулар каралган. Форум Хиндстанның Россиядәге илчелеге ярдәмендә оештырыла. Анда уртак проектлар буенча килешүләр имзалау, яңа бизнес инициативалар эшләтеп җибәрү күздә тотыла. Форумда катнашу өчен рәсми сайтта теркәлергә мөмкин. Республика премьер-министрының басары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Джабаров җитәкчелегендәге делегация Малайзиядәге халыкара хәләл ашамлыклар күргәзмәсендә булды. Анда азык-төлек продуктлары, фармацевтика, медицина җиһазлары, косметика, шулай ук мөселман туризмы, ислам финанслары тәкъдим ителгән. Делегация Малайзияның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек иминлеге министры Мөхәммәд Бен Сабу белән сөйләшүләрдә катнашты. Алар агросәнәгать өлкәсендә товар әйләнешен арттыру перспективалары турында фикер алышты. Куала Лумпурда делегация Малайзияның агросенагат білгішлер білен шырашты. Марат Жабаров асызықлағанша, Татарстан өзін сифатлы тауарлар білен ұшанышы тәпмін дөші болара көрсетті. Шулайық Татарстанда продукцияны сертификатлаштыру һәм стандартлаштыру уңышлы ұштырылған. Республика компаниялары хәләл стандарты бойынша Малайзия базарына шығу үшін халықара сертификатлаштыру органында аккредитация алған. Татарстанның иң яхшы якташлыгы республика конкурсында җиңүчеләрне бүләкләделәр. Тантананы республика муниципаль берәмлекләре советы ассоциациясе рәисе Әгъзам Гыбайдуллин үткәрде. Беренче урынга Буа районының Казандагы якташлык җәмгыяте лаек булды. Ирек Закиров җитәкләгән әлеге оешма ел дәвамында күп кенә күркәм эшләре белән аерылып торды. Районда юкка чыккан авыллар урынында истәлек тактылары, обелисклар куелды. Әле яңарак кына Буада якташлык җәмгыяте хисабына сынчы рәссам Баки Урманчыга һәйкәл ачу тантанасы узды. Шулай ук төрле спорт, мәгариф чаралары мавыктыргыч күңелле итеп үткәрелде. Конкурста икенче урын теләче һәм Лайыш районнары якташлык җәмгыятьләренә бирелде. Өченче урында Биектау, Апас һәм Актаныш якташлык җәмгыятьләре. Буа районыннан гуманитар йөк төялгән эш машина махсус хәрби операция зонасына китте. Йөк составында җиңел автомобиль, мотоцикл, квадроцикл, пилотсыз очу аппаратларын ачыклау приборлары, элемтә чаралары, оптик прицеллар, азык-төлек продуктлары, киемнәр, башка кирәк яраклар бар. Лисичанский халкы өчен аерым йөк әзерләнгән. Ярдәмне җыю һәм җибәрү район предприятиеләре, аерым кешеләр, студентлар һәм мәктәп укучыларының уртак тырышлыгы нәтиҗәсендә мөмкин булды. Район башлыгы Ранис Камердинов йөкне җыюда һәм затуда катнашкан волонтерларга аерым рәхмәт белдерде. Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә татар сүзе халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесенең финалы турында сөйләштеләр. Очрашуда оештыручылар бәйгенең иң популяр номинациясен атадылар. Татар сүзе бәйгесенең оештыру комитеты әгъзасы Роза Әдиятуллина сөйли.
Ел сайын баштарак инде 4-3 меңләп, 2 меңләп килде гаризалар. Быел инде 4 мең ярым булды. Һәм шушы 4 мең ярым кеше арасында кемнәр генә юк, нинди генә һөнәр ияләре юк. Былтыр синнан да ми чыгаручылар да булды, укытучылар да булды. Быел исә менә җиңүчеләр арасында ветеринар табибы бар, табиплар бар, неврологлар бар, укытучылар, физика, математика укытучысы бар, артистлар бар. Берсе, мәсәлән, көрәш буенча Россия һәм Татарстан чемпионы. Шуңа күрә менә нинди һөнәр иясе булуга карамастан, аларны менә шул татар сәнгате, татар әдәбияты берләштерә һәм күңелләре менә шул шигърияткә тартыла. Безнең татар халкыбыз бит шундый ул, гел диге шигърият, җыр, моң ниндидер үзенә тарта. Менә безнең катнашучыларыбыз да шундый иҗади яктан да ачылдылар.
Бәйгенең жюри әгъзасы Татарстанның халык артисты Ирек Хафизов сүзләренчә, катнашучылар арасында балаларның күп булуы шатлыклы.
Шушы хәтле күп гариза җибәрелгәч, моннан иң-иңнәрен сойлап алырга кирәк. Жюри әгъзаларының дәшләре саллы, әйбәт булды. Барысын да дөрес сойладык дигән фикердә калам. Менә беренче урыннарны сойлаганда инде, әлбәттә, без жюри әгъзалары бер тавыштан кулларыбызны күтәргә мөмкинбез. Әлбәттә, бу беренче урынга лаек дип. Икенче, өченче урыннарны сойлаганда, бәлки, кемнәрдер каршыда булырга мөмкин. Миңа ашаса, ул сезгә ашамастан мөмкин, сезгә ашаса, Йолдыз апага ашамастан мөмкин. Шуңа күрә, һәрбер кеше үзенең фикерен җиткереп, шактый гына очрашулар булды. Шуннан инде без менә иң-иңнәрен сайлап алдык. Һәм иң сөендергәне балаларның гаризалары ул 2000-гә якын. Шунсы бик сөендерә безнең киләчәк буыныбыз, үзебезнең татар классикларыбыз белән танышып, аларның шигырьләрен өйрәнеп үсәләр. Алла бирса, татар сүзе югалмас, калыр.
Алкалы хоккей буенча континенталь лигада Казан Акбарс командасы яңа сезонның 5-нче уенын үткәрде. Казанлылар Татнефть Арена боз сараенда Түбән Каманың Нефтехим командасына 1-2 исәбенә җиңелде. Бу Акбарсның үз мәйданында 3-нче тапкыр рәттән җиңелүе. Казан хоккейчылары нибары 3 очко җыеп, Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында 10-нче урынга төште. Иртәгә 19 сентябрьдә Акбарс Татнефть спорт сараенда Уфаның Салават Дюлаев командасы белән уйный. Очрашу кичке сәгать 7-дә башлана. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 19 сентябрь җомга көнне алмашынучан болытлы һава, яумтышымсыз, җил көньяктан, көньяк-көнбатыштан, тизлеге секундына 5-10 метр, урыны белән 12 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр җылы, көнбатыш районнарда 11 градуска кадәр җылыта. Көндез 17 градустан 22 градуска кадәр. Атмосфера басымы тере кемеш бағанасының 759 миллиметрін тәшкил итә.